Magasinet Stephanus, 51. årgang, nummer 1, februar 2021. Og det Løyre Groven som leser. Leder. Takknemlighet, uro og håp. Pandemien. Skrevet av Ed Brown, generalsekretær. Jeg har gått inn i det nye året med blandede følelser. Når jeg skriver disse ordene, er det midten av januar. Julen er forbi, og vi har feiret det nye året. Alle håper inderlig at 2021 vil bringe oss tilbake, eller i alle fall nærmere normalen. Vi har hatt nok av karantene, isolasjon, barn som ikke får normal skolegang, hjemmekontor, ikke mer enn 5 på besøk, reiseforbud og munnbind. Det har vært nok av frykt. Frykt for å miste jobben. Frykt for at vi, eller noen vi er glad i, blir alvorlig syke eller dør av covid-19. Men så langt i år ser det ut som om unormalen fortsetter en stund til. Med karantene og isolasjon, hjemmeskole og hjemmekontor, få venner på besøk, hjemmeferie og ansikter vi ikke kjenner igjen fordi de er dekket av munnbind. En mer smittsom variant av viruset er kommet til Norge. Takknemligheten. Jeg har blandede følelser når jeg reflekterer over dette. Jeg føler både på takknemlighet, urettferdighet og håp. Jeg er takknemlig for at selv om det er tøft nå, har vi det egentlig veldig godt. Jeg har et hjemmekontor, barna har et skoletilbud, de fleste har fortsatt en jobb å gå til. Tallet på smittede og døde i Norge veldig lavt i forhold til mange andre land, ikke minst USA, hvor jeg kommer fra. Og kanskje aller viktigst, jeg har tillit til myndighetene våre. Til tross for noe uenighet om en del tiltak, vil de oss vel og arbeider hardt for å sørge for det. Jeg har tillit til lokalsamfunnet og naboene mine. De er i stor grad med på fellesdugnaden for å minske smittefaren og dermed dødsfall. Urettferdigheten. Samtidig kjenner jeg på dyp uro og urettferdighet. Det blir en kamp for å sikre at alle, hvor de enn bor på kloden, får vaksiner. Og mens vi lever med unormale restriksjoner, må mange religiøse minoriteter og livssynsminoriteter til daglig leve under langt sterkere restriksjoner som det normale. I denne utgaven av magasinet Stephanus får du lese om kristne i Iran som ble arrestert for en uautorisert samling da de skulle feire jul. Dette var i 2014, lenge før pandemien. Og dessverre vil slike begrensninger fortsette, kanskje med forverring. Viruset har nemlig gitt iranske og andre myndigheter en anledning til å forsterke sine overvåkningsapparater. Enda flere undergrunnsmenigheter vil bli utsatt for undertrykkende regimers trykk. Du kan også lese om fengsling av advokater, menneskerettighetsforkjempere og journalister som står opp for trosfriheten og andre menneskerettigheter. Og du kan lese om uigurkvinner som på grunn av sin etniske og religiøse identitet blir utsatt for seksuell vold og tvangssterilisering. Håpet. Dessverre er eksemplene ingen unntak. Dette er normalen for millioner. De lever ut sin tro under forhold som helt annerledes enn våre. Men deres vitnesbyrd gir også håp. Med din hjelp vil vi bidra til å styrke håpet. Gjennom gode partnere er Stephanus-alliansen til stede der folk undertrykt, trakassert og forfulgt. Vi står på den måten sammen med dem som sitter i fengsel. Vi hjelper fanger til frihet, vi tilbyr støtte til dem som utsatt for overgrep, og vi arbeider for at myndigheter skal respektere, beskytte og promotere alles rett til den troen de selv velger å praktisere. Godt nytt år for håpet. Synspunkter på lederen, send dem til ecb@stephanus.no. Nå blir det trosfrihet på arabisk. Midtøsten. Av Johannes Morken. Journalister, politikere, advokater og aktivister i flere land i Midtøsten skal nå få undervisning i trosfrihet. I januar satte Stefanusalliansens partner Adyan i Beirut i gang sitt første kurs for folk som skal undervise andre i trosfrihet på arabisk. Opplegget er laget av Stefanusalliansen og det nordiske tverrkirkelige nettverket for trosfrihet, Norforb. Gjennom fjoråret oversatte og tilpasset stiftelsen Adyan opplegget til arabisk. Nå er første kurs i gang. Vi er veldig glade for å ha fått oversette et utmerket kursopplegg til arabisk. Alle dem vi kjenner, som har gått på kurset, ser det som en informasjonsbrønn og en milepæl i sine karrierer, sier Naila Tabara i Adyan. Lage drømmegrunnlov. Adyan har lagt til to egne temaer. For det første, en studie av tros- og livssynsfrihet i Midtøsten, inkludert arabiske konstitusjoner, og hva de sier om religiøst mangfold og trosfrihet. Vi tok med begrepet inkluderende statsborgerskap, like borgerrettigheter for alle, og dets politiske og juridiske følger. Slik kan deltakerne lage seg en drømmekonstitusjon og simulere ønskede lovendringer der de bor og virker. Blasfemi og frafall. For det andre, vi la også til temaet religion og trosfrihet med vekt på religiøst sosialt ansvar. Vi vil se på synergier mellom religiøse institusjoner og ledere på den ene siden, og internasjonale organer og sivilsamfunn på den andre siden. Vi vil fremme troens rolle for menneskerettighetene, sier Tabara og legger til. Vi vil studere dokumenter og erklæringer fra både kristne og muslimske religiøse institusjoner om tros- og livssynsfrihet. Vi vil reflektere over hvor religioner trenger å endre seg, spesielt i synet på frafall og blasfemi. Adyan vil tilby kurset til flere enn dem som skal undervise i trosfrihet. Vi vil også ha kurs for journalister, parlamentarikere og personer som arbeider med juss, og vi vil nå trosbaserte aktivister og aktivister i det sivile samfunn, sier Tabara. Risikerer å bli arrestert. Trosfrihet. Av Birgitte Moe Olsen. Som første utlending ble Ben Rogers for 3 år siden nektet innreise i Hongkong. Nå kan han aldri reise tilbake. Rogers risikerer å bli arrestert på flyplassen. Etter 17 år i menneskerettsorganisasjonen CSW, bruker nå Ben Rogers mesteparten av tiden i en organisasjon for demokrati og menneskerettigheter i Hongkong. Nyhetene fra Hongkong preges av gatedemonstrasjoner og uro. Allerede i 2014 startet den såkalte paraplyrevolusjonen mot kinesiske myndigheters inngripen. På den tiden startet Ben Rogers, tidligere leder for Øst-Asia-seksjonen i den kristne menneskerettighetsorganisasjonen CSW, og belyse situasjonen i Hongkong gjennom media, i møter med britiske politikere og gjennom besøk av aktivister fra Hongkong. Frem til nå var dette et engasjement i fritiden. Nå ønsker jeg å bruke mesteparten av tiden min på å forsvare det som på mange måter er frihetens førstelinje. Dersom Hongkong faller til diktaturet, er det fare for at Taiwan står like for døren, og deretter demokratiske friheter i andre land, sier Ben Rogers. Rogers startet sitt arbeidsliv i Hongkong som journalist. Nå leder han menneskerettighetsorganisasjonen Hong Kong Watch, som han selv etablerte for 3 år siden. Ikke lenger tilfluktssted. Hongkong var britisk koloni inntil 1997. Og fungerte lenge som tilfluktssted for annerledestenkende og arbeidssøkende, og for religiøse organisasjoner som var uønsket i Kina. Hongkongs liberale styresett skulle videreføres i 50 år etter at Kina overtok kontrollen. Det lovet Kina i en avtale med Storbritannia. Men de siste par årene har en rekke lovforslag som vanner ut ett land, to systemer dukket opp. En foreslått utleveringsavtale mellom Hongkong og Kina drev millioner av mennesker til gatene i protest i 2019. Måneder med uro, politivold og arrestasjoner til tross, i juli 2020 ble en nasjonal sikkerhetslov hastevedtatt i det lokale parlamentet. Loven skal beskytte nasjonal sikkerhet, noe mange mener betyr å beskytte interessene til det kinesiske kommunistpartiet. Kinesiske myndigheter får nå direkte kontroll. Så langt er et 50-talls politikere og aktivister blitt arrestert under den nye loven. Hongkongs friheter ble skadet over natten. Problemet er at definisjonen i loven er såpass vage at nesten alt kan ses på som en forbrytelse, det være seg demonstrasjoner i gatene, kritikk av styresmakten i media, eller det å være politisk aktiv, forklarer Rogers. Utrygt for utlendinger. Ben Rogers har selv betalt en pris for sitt engasjement. Allerede 3 år før sikkerhetsloven trådte i kraft, ble han som første utlending nektet innreise på flyplassen i Hongkong. Nå kan han aldri dra tilbake. Rogers risikerer å bli arrestert dersom han mellomlander på flyplassen, og må unngå å reise til land som har utleveringsavtaler med Hongkong. Han jobber til daglig i London. Fordi loven ikke er geografisk betinget, kan i prinsippet alle i verden som kritiserer Kinas kommunistparti bli straffet under sikkerhetsloven. Jeg er ikke så redd for min egen sikkerhet her i England. Det er verre for Hongkong-kinesere som er politisk aktive, eller for dem som bor utenlands og ønsker å dra tilbake. Hva betyr dette for misjonærer eller utenlandske organisasjoner som befinner seg i Hongkong? Den tragiske realiteten er at Hongkong ikke lenger er den frie byen vi kjenner. Jeg tror vi kommer til å se mer overvåkning og press fra myndighetene. Kanskje blir innreise vanskeligere for enkelte utlendinger. Det kan være lurt for misjonsorganisasjoner å flytte sine bankinnskudd ut av Hongkong, for eksempel. Kristne aktivister. Mange protestanter og katolikker deltok i folkedemonstrasjonene. En av dem var 73 år gamle Jimmy Lai, som ble arrestert i desember. Han var anklaget for å ha konspirert med fremmede makter. Jimmy Lai driver Hongkongs eneste pro-demokratiske avis, Apple Daily, og er en kjent Beijing-kritiker. Han har snakket åpent om sin katolske tro og om behovet for å bevare trosfriheten i både Kina og Hongkong. Den amerikanske kommisjonen for internasjonal trosfrihet, USCIRF, jobber aktivt for Lais løslatelse. Er trosfriheten under press i Hongkong? Ja, definitivt. Det er ikke en umiddelbar risiko for at gudstjenester blir avbrutt, korsrevet ned og så videre, slik de regelmessig gjør i Kina. Men allerede nå ser vi hvordan prester unngår sensitive tema, som urettferdighet og menneskerettighetsbrudd, som en form for selvsensur. Under folkedemonstrasjonene ble det tidligere avholdt offentlige bønnemøter, men det er ikke mulig lenger. Fremtiden. Er det håp for Hongkong? Uten håp kan man bare gi opp. Historien har vist oss at endringer er mulig, også i strenge diktaturer som Kina, sier Rogers. Han har gjennom CSW protestert mot det kinesiske regimet i årevis. Men realiteten er at det vil bli verre før det blir bedre. Dette handler ikke bare om mangelen på rettigheter, det handler om brudd på en internasjonal avtale. Det internasjonale samfunnet må si tydelig fra at Beijing ikke kan bryte avtalen med Storbritannia uten konsekvenser. Da risikerer vi at Kina tar seg enda mer til rette. I første rekke på Taiwan, men til og med våre egne friheter kan stå i fare. Dersom den demokratiske verden våkner opp og samarbeider, kan vi gjøre en forskjell, sier Rogers. Sikkerhetsloven i Hong Kong, innført av Kina, skal forebygge og straffe undergravende virksomhet, løsrivelsesvirksomhet, terrorisme og forbund med fremmed makt. Strafferammene fra 3 års fengsel til livstid, kinesisk sikkerhetsbyrå etablert i Hong Kong. Ber paven protestere mot Kina. Trosfrihet, skrevet av Birgitte Moe Olsen. Ben Rogers kritiserer pavens taushet om forfulgte kristne og uigurer i Kina, om situasjonen i Hong Kong og Tibet. Den nye sikkerhetsloven i Hong Kong har avslørt dype uenigheter mellom katolske kirkeledere i byen, mens den katolske kardinalen John Tong Hon mener sikkerhetsloven ikke vil ha noen følger for trosfriheten, er den pensjonerte kardinal Joseph Zen svært kritisk. Han har erklært seg villig til å bli arrestert og fengslet under den nye loven. Kommunistisk propaganda. Joseph Zen peker også på trosfrihetssituasjonen for katolikker i Kina, og frykter at Hongkongs neste biskop vil bli valgt av Beijing. Den sittende kardinal, John Tong Hon, har allerede bedt sine prester om å passe sine ord, avlyst offentlige bønnekampanjer og innført kommunistisk propaganda i skolepensum på katolske skoler. Uenighetene mellom de to lederne speiler splittelsen mellom den registrerte katolske kirken i Kina, som har et nært forhold til myndighetene, og undergrunnskirken, som historisk har hatt Vatikan-utnevnte prester og biskoper. Undergrunnskirken har levd med arrestasjoner, forfølgelse og vold i årevis. For å bedre situasjonen inngikk Vatikanet en midlertidig avtale med kinesiske myndigheter i 2018. Avtalen ble forlenget i oktober 2020. Innholdet i avtalen er ikke offentliggjort, men den skal dreie seg om samarbeid rundt utnevnelse av katolske biskoper. Forverret. Etter 2 år er situasjonen for undergrunnskirken forverret, sier Ben Rogers, som har protestert mot samarbeid med kinesiske myndigheter. Da avtalen ble inngått, var jeg skeptisk, men jeg ville la tvilen komme pave Frans til gode. Men trosfrihetssituasjonen i Kina er blitt dramatisk verre under Kinas president Xi Jinping. Katolske prester som har sittet fengslet for sin tro, føler seg forrådt av Vatikanet, fordi pro-kinesiske biskoper ordineres i stedet for dem. Den hemmelige avtalen har ført til mer splittelse i den katolske kirken i Kina, sier Rogers til magasinet Stephanus. Offentlig protest. Også tidligere kardinal Joseph Zen i Hong Kong har protestert offentlig mot avtalen, som han mener er et svik mot Kinas katolikker. Han dro til Roma i forkant av fornyelsen av avtalen i 2020 for å advare paven, men fikk ikke audiens. Skuffelsen er tydelig. Forfølgelsen øker i Kina, men ikke et ord fra Vatikanet. Ikke et ord, sier Zen til Catholic News Agency. Han sier også at kirkens taushet om brudd på menneskerettighetene i Kina, inkludert interneringen av mer enn 1 million uigurer i et nettverk av konsentrasjonsleirer i Xinjiang-provinsen, skader kirkens mulighet til å påvirke Kinas fremtid. Tausheten sier alt. Ben Rogers mener paven kan gjøre mer for forfulgte kristne og uigurer og for situasjonen i Hong Kong og Tibet. Pave Frans' stillhet sier alt. Han verken ber eller viser sympati med forfulgte i Kina. Dette er prisen å betale for en ubrukelig avtale. Den skader Vatikanets moralske autoritet, sier Rogers. Med kristen tro mot frykt, fengslet aktivist. Av Johannes Morken. Zhang Zhan, som er dømt til 4 års fengsel fordi Kina mener at pandemirapportene hennes skapte strid og problemer, møter frykten med kristen tro. Zhang Zhan, 37 år, var opphavlig advokat, men hun ble fratatt lisensen på grunn av aktivisme for menneskerettigheter. Så ble Zhang Zhan journalist. Mellom 1. februar og 14. mai rapporterte hun om overfylte sykehus og tomme butikker i pandemiens episenter Wuhan. Hun sto opp for legen Li Wenling, som varslet om pandemien og som derfor ble trakassert, før han selv døde av viruset. Hennes rapporter ble delt på WeChat, Twitter og YouTube. De to siste er blokkerte i Kina. Regimet kvalte kritikken av tildekkingen av pandemien og av de hardhendte midlene for å slå den ned. Politiet jaget henne. I et videointervju 3. mai i fjor fortalte Zhang at politiet jaget henne fra sykehuset der hun filmet. Men truslene inspirerte henne til å fortsette, selv om hun levde i frykt for både politiet og viruset. «Kanskje jeg har en opprørsk sjel. Jeg dokumenterer bare sannheten. Hvorfor kan jeg ikke vise sannheten?» Zhang Zhan ble bortført til et fengsel i Shanghai. I 2019 satt hun to ganger i forvaring i samme by, i til sammen 102 dager. Hun støttet demokratiforkjempere i Hongkong. Myndighetene påstod at hun var sinnssyk. Zhang Zhan sultestreiket i protest mot mental tvangsundersøkelse. Sendte appell. Etter bortføringen fra Wuhan gikk hun i ny sultestreik og ble tvangsmatet. Helsen er sterkt forverret. Stefanusalliansen organiserte i desember appellaksjon. I januar fikk advokaten hennes brev om at hans lisens også kan bli inndratt. Zhang Zhan skrev en gang, «Hvis alt som gjenstår i livet er frykt, så er alt jeg kan gjøre å bekjempe frykt gjentatte ganger til jeg krysser den. For hvis ikke, er alle følelser utenom frykten bare masker. Hvis jeg skulle møte Gud, ville jeg be oppriktig for gjerningsmennene og be ham om å tilgi deres synder, ikke fordi jeg er en moralsk person. Snarere er det at jeg må gjøre det.» Les mer på nettsidene våre. Der kan du lese om Kinas kampanje mot kristen julefeiring, www.stefanus.no. «Jeg ble sterilisert med tvang, uigurene», skrevet av Johannes Morken. Da hun ble beordret til å undervise innesperrede uigurer i kinesisk, ble Kalbinor Siddiq, 51 år, vitne til en brutal kampanje for å få uigurkvinner til å slutte å føde barn. Hun ble selv offer. Kalbinor Siddiq kom 1. mars 2017 til en av interneringsleirene som Kina var i ferd med å bygge opp for å omskolere uigurene i Xinjiang-provinsen. Hun var beordret dit for å undervise i kinesisk, mandarin, et av mange midler for å fjerne uigurenes kultur. I den første leiren hun ble sendt til, var de fleste menn. De hadde langt skjegg, et tegn på at de var religiøse muslimske ledere. Alle kom til klasserommet med håndjern. Noen få kvinner var også der. De hadde hatt private koranstudier hjemme. Bak i klasserommet sto væpnede soldater. Det var kameraer overalt. Studentene måtte repetere hver setning. De var redde. Jeg så tårer i øynene deres, stemmene skalv. Den første dagen underviste jeg i 4 timer. Det er de lengste 4 timene i hele mitt liv som lærer, sier Kalbinor Siddiq i et intervju for magasinet Stefanus. Tårene renner. Hun gråter mange ganger under intervjuet. Etter et halvt år ble Siddiq forflyttet til en kvinneleir som bestod av boligblokker på 6 etasjer. Det var 200-400 i hver etasje, med kanskje 40-50 på hvert rom. I hele leiren var det opptil 10.000 kvinner. Det store flertallet var i 20- og 30-årene. Mange av kvinnene hadde studert utenlands og var blitt stoppet på flyplassen da de kom tilbake og internert. På telefonene sine hadde mange av dem bilder og artikler som var blitt forbudt. Det var nok til å bli internert. Mange hadde prøvd på selvmord, sier Siddik. Mens mennene i leiren hun hadde vært i kunne gå på badet 3 ganger, 1 minutt om dagen, hadde kvinnene bare et vaskevannsfat på rommet. De kunne dusje 15 minutter, 1 gang i måneden. Overgrep. Hun sier at det så ut som en populær leir for politifolk. Det var mange muligheter for overgrep. Jentene ble tatt med til avhør om kvelden. Jeg fikk lov å gå hjem. Men jeg hadde mareritt, og jeg kunne høre kvinnenes skrik om nettene. I klasserommene tryglet kvinnen om hjelp. Jeg blir ofte syk av å snakke om dette, fortsatt. Hun fryktet for at politiet kunne utsette hennes eneste datter for det samme. Datteren hadde rett nok flyttet til Nederland i 2009, men Kalbinor Siddik hadde fått trussel fra en politimann i Urumqi, hovedstaden i Xinjiang. Datteren din kan når som helst kalles tilbake, fordi Kina har en god relasjon med Nederland. Kalbinor Siddik skulle egentlig undervise i kvinneleiren i 1,5 år, men før det var gått 3 måneder brøt hun sammen. 20. november fikk hun høy feber og blødde kraftig under menstruasjonen. Mannen tok henne til sykehuset. Da Siddik ikke dukket opp i klasserommet, kom lederen hennes til sykehuset. Hun tiet om årsaken til innleggelsen. Jeg var jo ansatt av regjeringen. Å si at jobben gjorde meg syk var det samme som å kritisere kommunistpartiet. Det våget jeg ikke. En annen lærer var satt i hennes sted i leiren. Etter 20 dager på sykehuset ble Kalbinor Siddik sendt tilbake til skolen, der hun hadde arbeidet i 28 år. Tvang. Siddik ble vitne til hardhendt fødselskontroll. I april 2017 kom det ordre om at alle kvinner mellom 18 og 50 år måtte sette inn spiral. I leiren fikk kvinner også medikamenter i maten for å stoppe menstruasjonen. Noe senere kom ordren om bruk av tvangssterilisering også. En av mine studenter blødde kraftig av spiralen og døde på vei til sykehuset, sier Siddik. Siddik fikk i 2018 selv ordre om å sette inn spiral. Hun ba om å få slippe. Hun hadde irregulær menstruasjon og fryktet blødninger, og hadde ingen planer om flere barn. Men hun slapp ikke. Det endte med blødninger. Hun fikk spiralen fjernet illegalt. Men en obligatorisk kontroll oppdaget at spiralen var fjernet. Da ble Kalbinor Siddik tvunget til å sette inn en ny. I 2019 ble hun sendt til tvangssterilisering. Jeg kom til sykehuset 8 om morgenen. Det var lang kø. Alle kvinnene så redde ut. Etter å ha ventet i 3 timer kom jeg inn. De som nekter blir internert. Ordren om tvangsspiral eller tvangssterilisering ble utvidet til alle kvinner opp til 59. De som nektet, ville bli hentet av politiet. Og blir du hentet av politiet, ender du i leirene, sier hun. Kontrollen i leirene er hard. Informasjon har bare gradvis sivet ut. Det er svært vanskelig å fotografere, men historien stemmer svært godt overens med både andre vitnefortellinger og offisiell informasjon. I 2 regioner i Xinjiang falt fødselstallene med mer enn 60% fra 2015 til 2018, ifølge offisiell kinesisk statistikk, skriver nyhetsbyrået Associated Press. Dro i bryllup. I 2015 besøkte Kalbinor Siddik og mannen datteren i Nederland. Dette var før interneringen begynte. Under oppholdet oppfordret datteren dem til ikke å reise hjem. Det gikk rykter om at uigurer og andre muslimske minoriteter i Xinjiang hadde fått passene konfiskert. De to valgte likevel å dra tilbake. Kalbinor Siddik hadde lyst til å fortsette som lærer. Men det gikk ifølge henne bare en måned før passene ble tatt, noe mange uigurer og andre minoriteter i Xinjiang opplever. Snart ble det klart at Kina bygget opp et omfattende system av leirer for å omskolere uigurer og andre minoriteter i Xinjiang-provinsen. Da datteren deres skulle gifte seg i 2019, gjorde Kalbinor Siddiq alt hun kunne for å få passet tilbake slik at hun kunne dra. Men beskjeden var klar. Det var ikke lov å reise utenlands. Siddiq har alltid regnet seg som uigur, men ved fødselen registrerte moren henne som usbeker, en annen minoritet i Xinjiang. I kampen for å få passet tilbake argumenterte Siddiq med at hun var usbeker, og at hun i 28 år hadde arbeidet for myndighetene som lærer. Etter 9 måneder, og etter å ha besøkt 23 myndighetsorganer, fikk Siddiq passet tilbake og kunne reise til bryllupet. Mannen, som er registrert som uigur, fikk blankt avslag. Siddiq måtte signere på at hun skulle vende tilbake etter en måned, men hun vendte ikke hjem. Mannen ble tvunget av politiet til å sende henne en videobeskjed der han beskyldte henne for å være forræder. Kan ikke tie stille. Siddiq ga i starten intervjuer anonymt om det brutale livet i interneringsleirene. Men etter at mannen skilte seg fra henne, bestemte Siddiq seg for å stå frem med fullt navn. Nå har hun også bestemt seg for at vi kan bruke bildet. Det som skjer i konsentrasjonsleirene og i hele Xinjiang er fryktelig. Jeg kan ikke tie stille, sier Kalbinor Siddiq. Kurs om kvinner og trosfrihet. Kalbinor Siddiq oppholder seg i Nederland. Intervjuet ble i utgangspunktet laget til bruk i et undervisningsopplegg om kvinner og trosfrihet. Det ble gjort på en videokanal med tolk av Lisa Winther og Christine Tveit i Stefanusalliansen. Teksten er redigert og fulgt opp av Johannes Morken. Undervisningsopplegget er et interaktivt nettbasert kurs som vil gi kunnskap om kvinner og trosfrihet. 2 av flere problemstillinger. Bidrar trosfrihet til å rettferdiggjøre religiøst begrunnet diskriminering og til og med vold mot kvinner? Hvordan rammes kvinner ulikt fra menn når trosfriheten brytes? Første del av kurset vil være ferdig i mars. Flere moduler kommer i løpet av våren. Lisa Winther, seniorrådgiver i Stefanusalliansen, utvikler kurset med innspill fra en rekke eksperter på området. Både de som er interessert i trosfrihet og folk som til vanlig jobber med likestilling og kvinnespørsmål, vil kunne ha nytte av kurset, sier avdelingsleder Eva Frydenborg. Har kritikk mot Kinas brutalitet. Den amerikanske kommisjonen for internasjonal trosfrihet, USCIRF, vil ha undersøkt om Kinas politikk for fødselskontroll blant uigurene kan oppfylle kriteriene for folkemord. Det er klart ut fra den kinesiske regjeringens egne data at kommunistpartiets politikk er utformet for å forebygge befolkningsvekst blant uigurer, kasakker og andre tyrkiske muslimske folkegrupper, uttalte USCIRF i juni 2020. Slik defineres folkemord. I artikkel 2d i Folkemordkonvensjonen heter det at folkemord også inkluderer å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe, når hensikten er å ødelegge helt eller delvis en slik folkegruppe. Siden 2017 har Kinas regjering internert mer enn 1 million uigurer, kasakker og andre hovedsakelig muslimske minoriteter i Xinjiang-provinsen. Kina kaller leirene omskoleringsleirer for ekstremister. Men landet har høstet økende internasjonal kritikk for brutale krenkelser av en rekke menneskerettigheter mot en hel folkegruppe, et målrettet forsøk på å utslette en hel kultur. Like før president Trumps avgang anklaget utenriksminister Mike Pompeo Kina for folkemord i Xinjiang. Der troen har en høy pris, av Jostein Ørum, prest og forfatter. Tanken og troen, apostlenes spor. Hvem var Jesu 12 apostler? Hvor ble det av dem? Hva ble det til der de kom? Og hva er det der i dag? Få av Jesu apostler dro vestover og nordover fra Palestina, til vår del av verden. Men påfallende mange av dem reiste til steder som i dag har en lidende kirke, hvor troen har en høy omkostning. Kristendommen er ikke et europeisk fenomen. Vel så mye har den sitt jordsmonn i den delen av verden som vi kaller øst. I løpet av året kommer det en bok der Jostein Ørum nøster opp 12 tråder, de 12 apostlenes tråder. Prosjektet er et samarbeid med Stefanusalliansen. Østen for vest. Gud er alltid større, sa de gamle. Det betyr blant annet at mine gjerder er altfor spinkle til å holde ham på plass. At alt jeg tror jeg vet, bare er en liten del av det store. Det betyr også, blant annet, at Gud finnes på steder bortenfor alt jeg kan se, utenfor det jeg kjenner, østenfor den vesten som er min. En lek for katten, døden for musen, Kirkeunder Press. Skrevet av Article 18 og Johannes Morken. De ble arrestert under en julefeiring i 2014 og har sett den brutale innsiden av iranske fengsler. De flyktet før de ble tauet inn til soning av årelange fengselsdommer. Pastor Victor Bet Tamras, 66, sier at å forlate Iran er den vanskeligste beslutningen i hans og hans kones liv. Men jeg er 66 år og er dømt til 10 års fengsel. Jeg ville trolig ikke kommet ut i live, sier han til trosfrihetsorganisasjonen Article 18. 26. desember 2014. På andre juledag var det julefeiring hjemme hos pastor Bet Tamras og kona Shamiram i Safi i Teheran. Flere konvertitter var til stede. De satt og sang. Da kom 15 agenter fra sikkerhetspolitiet. De sa at samlingen var uautorisert og illegal. Bet Tamras ble arrestert sammen med konvertittene Amin Ashfar Naderi og Kavian Fallah Mohammadi. Bind for øynene. Pastor Bet Tamras og hans kone er selv ikke konvertitter. Pastorparet er asyrere, en minoritet som anerkjennes som kristne. De er andrerangs borgere som kan praktisere sin tro på eget etnisk språk. Victor Bet Tamras begynte å arbeide i den godkjente asyriske pinsekirken i Iran i 1975. Det er forbudt å henvende seg til muslimer og bruke nasjonalspråket farsi. Da kirken hans tok imot mange konvertitter, ble den stengt. Derfor ble Bet Tamras pastor for konvertitter i huskirker. Etter arrestasjonen andre juledag ble Bet Tamras holdt i 65 dager i isolasjon i Teherans beryktede Evin-fengsel. Han ble plassert i avdeling 209, en berømt avdeling for politiske fanger. Det er det han regnes som. Cellen var 2,2 meter lang, 1,5 meter bred og 4 meter høy. Lysene og koranradioen var på 24 timer i døgnet. Statsmedier hevdet at han aldri hadde sett fargen på fengselsvegger. De har rett, for jeg hadde bind for øynene, sier Bet Tamras i intervjuet med Article 18. 10 års fengsel. Bet Tamras ble løslatt mot kausjon. I juli 2017 kom dommen 10 års fengsel for handlinger mot nasjonal sikkerhet. Hans kone Shamiram ble i januar 2018 dømt til 5 år. Hun ble også dømt for å ha handlet mot regimet ved å organisere små grupper, ved å delta på et seminar utenlands og for å ha trent kirkeledere til å opptre som spioner. Det gjør vondt å vite at iranske kristnes eneste forbrytelse er at vi elsker Kristus og ber til Gud, sier Bet Tamras. Vi opplevde musens død 12 ganger. Han forteller om uvissheten i de tre årene, med stadig nye rettsmøter og nye utsettelser av ankesaken. I selve høringen er det bare deg og dommeren. Advokaten er med, men dommerne hører ikke på noen. Betamras siterer det persiske ordtaket. Det er et spill for en katt, men døden for musen. Vi opplevde dette 12 ganger. Pastoren sier de ikke ønsket å forlate Iran, men at de følte seg tvunget. Hvis de hadde gitt meg 2-3 år i fengsel, hadde jeg tålt det, men jeg er nesten 66 år. Du kan forestille deg at hvis jeg skulle gå i fengsel med en dom på 10 år, ville jeg mest sannsynlig ikke kommet ut i live, sier han. Mine eiendeler i hermetegn var ikke et hus eller en bil, men menneskene jeg tjente i 45 år. Det var kjærlighet og håp. Det var livet. Vi satt ved hverandres bord. Jeg tror alle iranere som har hatt disse erfaringene, vet hvilken smerte det forårsaker å forlate disse menneskene. Løy om farens sykdom. Amin Ashar Naderi, som ble arrestert sammen med Betamras, satt i varetekt i 40 dager. De som forhørte ham, fortalte at faren hadde fått hjerneslag og lå på sykehus. Jeg tenkte hver dag at det kanskje var min fars siste. Etter 3 uker fikk jeg endelig lov til å ringe hjem. Plutselig forsto jeg at de hadde løyet for meg, for å sette meg under press. Det var opprørende. Amin ble til slutt løslatt mot kausjon. En pistol var arrestordren. Men han ble arrestert på nytt i august 2016 hjemme i Firokhos. Han hadde flyttet for å unngå å ha for mye kontakt med andre troende. Jeg ba om å få se arrestordren, men i stedet åpnet en av agentene frakken og viste meg pistolen og sa «Her er vår arrestordre». Amin fikk sprøytet pepperspray i øynene. Han ble igjen overført til Evin-fengselet. Der satt han nesten 1 år. Da han ble svært syk, ble Amin løslatt mot kausjon, tilsvarende drøyt 600 000 kroner. Han ble dømt til 10 års fengsel for å handle mot nasjonal sikkerhet ved å danne en huskirke, og ytterligere 5 år for å fornærme de hellige. Takker modig advokat. I desember 2018 flyktet Amin. Jeg kunne ikke gjøre mer i Iran. Amin takker dem som har støttet ham gjennom bønn eller juridisk innsats, ikke minst advokat Amir Salar Davoudi. Davoudi er selv dømt til 30 års fengsel og 111 piskeslag. Amnesty krever ham og de andre i denne saken satt fri. Advokaten er dømt for å ha fornærmet offentlige tjenestemenn og Irans øverste leder. Davoudi er en av de hederlige advokatene, som modig og trofast forsvarte samvittighetsfanger etter den ed han hadde avlagt, sier Amin. Krever frigivelse. Stefanusalliansen har engasjert seg blant annet gjennom forbønnskampanjer for Victor Betamras og de andre i denne saken. Article 18 er en trosfrihetsorganisasjon for iranske kristne basert i England. Navnet henviser til artikkel 18 om trosfrihet i konvensjonen om politiske og sosiale rettigheter. Slik slår Iran ned på de kristne, kirke under press, skrevet av Manjur Borij, direktør i Article 18. Det iranske regimet vil dehumanisere det kristne samfunnet og bruke språk og budskap som vil gjøre offentligheten mindre følsom for kriminelle handlinger mot dem. Hvert år til jul stiller iranske regimefigurer opp for å gi sine kristne landsmenn de beste ønsker for høytiden. Slike lykkeønskninger stammer fra Ayatollah Ruhollah Khomeini, som før han kom tilbake til Iran for å grunnlegge en islamsk republikk, i 1979 ga en rekke løfter til mennesker med ulike meninger og ulik tro. Løftene hørtes liberale, tolerante og inkluderende ut. Khomeini snakket om religiøse minoriteter. Han sa at selv kommunister, som etter hans syn var ateister, var fri til å uttrykke sine synspunkter. Løftene ble gjentatt av hans etterfølger Ayatollah Ali Khamenei. Men virkeligheten for religiøse minoriteter i den islamske republikken Iran har vist seg veldig annerledes. 80 piskeslag for nattverdvin. En nylig illustrasjon er de 80 piskeslagene som sist høst ble gitt til to kristne konvertitter. Årsak? De to hadde drukket vin under nattverden. En av dem soner for tiden 6 års fengselsstraff. Den andre er i indre eksil etter å ha tilbrakt 2 år i fengsel. De er begge dømt for å handle mot nasjonal sikkerhet ved å etablere huskirker og fremme sionistisk kristendom. I regimets øyne er disse konvertittene, og alle andre konvertitter, en fersk undersøkelse antyder at det kan være så mange som 1 million ikke-kristne. De er mislykkede muslimer, så derfor er enhver straff berettiget. Og til tross for hva regimets figurer likte å si om toleransen til Den islamske republikk, så snart de hadde fått makten begynte ayatollahene å slå ned på sivile og religiøse friheter. Først tok de jødene og bahaiene. De startet med de enkleste målene, jødene, vestlige misjonærer og bahaier. Og så begynte de å inkludere vanlige kristne og andre religiøse minoriteter, da de forsøkte å skape et shia-hegemoni. De utøvde sin toleranse på en rekke måter som bare kunne beskrives som systematisk forfølgelse, og fratok folk de 5 rettighetene som er nedfelt i artikkel 18 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter, inkludert friheten til å velge sin religion, dele sin tro og lære den til ens barn. Hvordan gjorde de dette? Først sørget de for at religiøse minoriteter ble skilt fra resten av verden. De isolerte dem og prøvde å ødelegge enhver form for fellesskap i forskjellige religiøse grupper, eller til og med innenfor en bestemt trosgruppe eller trossamfunn. Skapte dyp kløft. For å ta et eksempel, før den islamske revolusjonen kom katolske, ortodokse og protestantiske kristne sammen ved spesielle anledninger for å vise økumenisk fellesskap. Men like etter revolusjonen ble det skapt en dyp kløft mellom dem som fulgte myndighetenes krav om ikke å dele sin tro med andre, og som derfor kunne hjelpe det iranske regimet med å formidle et tolerant bilde i utlandet, og dem som var bestemt på å dele sin tro med andre, uavhengig av religiøs bakgrunn. Misjonærene ble kastet ut, og de innfødte troende var ikke fri til å møte eller samarbeide med sine støttespillere utenfor landet om religiøse spørsmål. Anglikanerne og katolikkene, de mer institusjonelle kirkene, opplevde at deres økumeniske kontakter utenfor Iran ble overvåket som svært mistenkelige, ettersom det iranske regimet fremdeles så Vesten generelt som kristendom og deres eget land som islams land. Kontroll. Den neste taktikken var å kontrollere kirkens vekst og utvikling ved å nekte kirker som ikke overholder kravene å bygge nye kirkebygg. De ble til og med nektet å reparere bygg. Å nekte registrering av eiendommer og gudshus ble brukt som trussel for å skape ustabilitet og usikkerhet. Noen kirker søkte om registrering og leverte alle nødvendige dokumenter til Innenriksdepartementet. Men selv etter mange år hadde de fortsatt ikke fått formell registrering. De sto i fare for å bli betegnet som ulovlige, og derfor stengt, en taktikk som er vanlig i Kommunist-Kina. Kanskje var taktikken kopiert derfra? Kriminaliserte evangelisering. Den tredje taktikken var å kriminalisere evangelisering, og dette rammet langt mer enn gateevangelisering. Kirker som inviterte til gudstjenester på persisk, Irans nasjonalspråk, fikk betale en høy pris da de nektet å adlyde ordren om å slutte. De forbød oss å undervise eller be på persisk, sa pastor Victor Betamras til meg nylig. Han hadde da flyktet fra landet etter å ha blitt dømt til 10 års fengsel for å holde persisk-språklige gudstjenester i hjemmet sitt. Han inviterte til disse gudstjenestene etter at han fikk forbud mot å lede kirken han ledet, Tehran Pentecostal Assyrian Church. Den ble stengt av innenriksdepartementet i 2009. Kveler lederutvikling. Den neste taktikken var å kvele kirken ved å undergrave lederutvikling. Regimet har presset erfarne ledere som pastor Victor Betamras ut av landet ved å bruke trusselen om lang straff, eller at familiemedlemmer ville bli rammet av «ulykker» i hermetegn. Dessuten har de stengt kristne seminarer og satt en stopper for grunnleggende lederopplæring. Vi kan nevne alt fra raidene mot Assemblies of God Central Church i Teheran, der de konfiskerte alle tilgjengelige bøker, til raidene mot pastorenes personlige hjem og arkiver, inkludert hjemmet til pastor Robert Assyrian, som ledet kirken. Alle bøkene ble konfiskert og kom aldri tilbake. De siste årene er mange blitt arrestert, avhørt, siktet og til og med dømt for å ha deltatt i kristne seminarer som er ment for å trene eller utruste kristne til tjeneste. For eksempel ble Shamiram Isavi, gift med pastor Victor Betamras, anklaget for å ha deltatt på kristne seminarer i utlandet sammen med mange andre. Inndro eiendommer. Det neste trinnet var å inndra eiendommer, alt fra en mobiltelefon og en bil som ble brukt av en pastor til å kjøre til et møte med menigheten sin, til boliger som pastorer hadde kjøpt med penger de hadde tjent gjennom en lang tjeneste. Det faktum at myndighetene de siste 2 tiårene har arrestert et økende antall vanlige kirkemedlemmer, i tillegg til kirkeledere, viser hvor desperate de er etter å opprettholde kontrollen og stanse veksten i husmenighetene. Mange av de arresterte forteller om en rekke taktikker som brukes for å skremme, true og manipulere. Alt fra psykologisk tortur til fysisk og seksuelt misbruk. År for år ser det ut til at et økende antall mennesker dømmes til fengsel og indre eksil. Rettsapparatet legger ikke skjul på at de ser på de dømte fredelige religiøse aktiviteter som en trussel mot regimets stabilitet og Irans nasjonale sikkerhet. For et tiår siden, i oktober 2010, nevnte Khamenei spesielt huskirker blant de kritiske trusler som Den islamske republikk står overfor. Demonisering. Parasitt i hermetegn. Regimet bruker propaganda og psykologisk krigføring for å få den offentlige opinionen til å akseptere statens intolerante handlinger. De bruker alle tilgjengelige plattformer for dette, alt fra statlige medier til moskeer og mange statsdrevne sosiale medier. Målet er å dehumanisere det kristne samfunnet og bruke språk og budskap som vil gjøre den iranske offentligheten mindre følsom for de kriminelle og urettferdige handlingene. Etter en bølge av arrestasjoner i kjølvannet av Khameneis tale i 2010, karakteriserte daværende guvernør i Teheran, Morteza Tamadon, den evangeliske kristendommen som fremveksten av en ny parasitt. Kristne som ikke innordner seg, blir også karakterisert som sekter, agenter for imperialistene og sionister. For å ta et eksempel, da et kristent retreatsenter utenfor Teheran ble konfiskert i 2018, ble kirkesamfunnet Assemblies of God, som eide bygningen, demonisert og beskyldt for å være finansiert av USA og CIAs spionbyrå for å infiltrere landene i den islamske verden. Hvordan skal Vesten reagere? Mens det internasjonale samfunnet prøver å opprettholde et godt forhold til Iran på grunn av dets geopolitiske betydning og store tilgang på naturressurser, må Vesten nå ikke bare nøye seg med offentlige erklæringer om menneskerettigheter. Vesten må gjøre diskusjoner om forbedring av menneskerettighetene til en integrert del av utenrikspolitikken og de diplomatiske forbindelser med Teheran. Det iranske regimet bør få vite at det, for å overleve, må overholde menneskerettighetene som nedfelt i de internasjonale konvensjonene regimet selv har undertegnet. Regjeringen må få vite at hvis de fortsetter å oppføre seg slik de gjør akkurat nå, vil de bli isolert. Deres ledere vil bli sanksjonert, deres tilgang til det internasjonale marked og ressurser vil bli begrenset, deres omdømme vil bli ytterligere skadet, og de vil oppleve juridiske konsekvenser for sine handlinger og få en smak av egen medisin. Manjoor Boric er direktør i den London-baserte menneskerettighetsorganisasjonen Artikkel 18. Artikkelen ble først publisert 9.12.2020 på nettsiden til Middle East Institute. Iran benekter forfølgelse. Iran avviser at landet driver systematisk forfølgelse av kristne. Ingen fengsles for sin tro, men for lovbrudd, fiendtlighet og undergravende virksomhet, sier Iran. Les mer på www.stefanus.no. Styrker voksende kirke, av Johannes Morken. Dette er også Kirke under press. Pastor Ron, som forlot Iran da kirken hans ble stengt, døper iranske konvertitter på en parskonferanse i Tyrkia. Ny rapport sier at det kan være rundt 1 million hemmelige kristne i Iran. I august i fjor fant GAMAAN, en forskningsgruppe i Nederland, at 1,5% av 50 000 iranske respondenter identifiserte seg som kristne. Dersom vi regner ut fra Irans over 80 millioner mennesker, antyder rapporten at det kan være rundt 1 million konvertitter. Det er også 30 000 anerkjente assyriske og armenske kristne. Rapporten er pålitelig og verdt å lese, kommenterer pastor Ron, som forlot Iran under trussel om en lang fengselsstraff, etter at hans kirke ble stengt av regimet. Han arbeider i dag i Pars Theological Center, som Stefanusalliansen støtter. Voksende kirke. Senteret ble grunnlagt for å hjelpe undergrunnskirker i Iran. Kirken i Iran er i vekst, til tross for brutal undertrykkelse som ofte rettes mot kirkelederne, og mange av dem er blitt arrestert. En del er fortsatt fengslet eller i indre eksil, eller presset ut av landet. Derfor er det et kontinuerlig behov for utdanning av nye ledere, som kan ta opp arbeidet med å videreutvikle den stadig voksende kirken. Det dannes også stadig nye grupper, sier pastor Ron. Pars Theological Center tilbyr kirkeledere solid teologisk utdanning og bibelstudier. I 2020 hadde Pars 554 studenter som tok nettbasert undervisning i teologi og lederskap. 247 av disse bor og virker i Iran, mens 307 holder til i 15 andre land med iranske og afghanske kristne miljøer. Pars holdt 19 kurs gjennom 2 semestre for dem. Før pandemien førte til nedstengning, holdt Pars i januar og februar i fjor 2 konferanser, en for 20 iranske studenter i Tyrkia og en for 21 studenter inne i Iran. I siste kvartal ble det holdt 3 nettbaserte helgekurs med i alt 57 deltakere. En egen mentor veileder studenter i åndelig vekst og modning. 225 studenter var gjennom mentorprogrammet i fjor. Alle studentene er i menighetstjeneste i hele studieperioden. Nettkurs for alle. Pars startet nylig Pars Academy. En del undervisningsvideoer er lagt ut på nettet for alle som er interessert, men som ikke har tid eller anledning til å registrere seg som studenter. Innsyn, Norge. Barnehage laget lysestake. Bedehusbarnehagen i Blomsterdalen, Bergen kunne i år ikke ha sin tradisjonelle Stefanusdag. Men gjennom september og oktober snakket vi om Stefanusbarna i Egypt og laget fine ting. Blant annet laget vi en lysestake i betong, med jernrør fra skraphaugen og kongler fra skogen, sier styrer Hilde Sundnes. Stefanusbarna er arbeidet som Mamma Maggi har etablert for flere tusen barn i Kairos søppelbyer, og som støttes gjennom Stefanusalliansen. Tanken var at familiene skulle kunne bruke denne som en adventsstake. Hver dag når de tenner lys, skal de og vi tenke ekstra mye på barna i Egypt, sier Sundnes. Barna fikk tingene med seg hjem, sammen med en oppfordring om å gi et bidrag til Stefanusbarna, etter eget ønske. Barnehagen fikk inn 6320 kroner. Digital basar ble pangstart. Ungdommene i Nærbø kirke hadde i november en flott kveld med basar til inntekt for Stefanusbarna, arbeidet til Mamma Maggi i Egypt. Det var en digital basar med sending fra kirken. Det ble en pangstart for det nye misjonsprosjektet for barn og unge i menigheten, sier Torgeir Hauge i Nærbø menighet. På basaren kom det inn nesten 38 000 kroner. Det er utrolig kjekt å kunne overføre summen til Stefanusalliansen og misjonsprosjektet vårt der. Takk til alle som fulgte sendingen fra Nærbø kirke, kjøpte årer og skaffet gevinster, sier Hauge. Kirkering skaffet 25 000. Torød kirkering i Nøtterøy i Vestfold samlet inn 25 000 kroner til Mamma Maggis arbeid, Stefanusbarna i Egypt. På grunn av koronarestriksjoner ble opplegget annerledes også i Torø. Vi er fornøyde og litt stolte over at vi lyktes med innsamling også dette spesielle året, sier Unni-Grete Lande Pettersen. Informasjon ble delt ut i postkasser og spredt på Facebook. Kirkeringens entusiastiske medlemmer fulgte selv opp blant kjente og i sine nettverk. Solgte julekort til Libanon. I forbindelse med sin juleturné solgte sangeren Kristin Minde julekort til inntekt for et prosjekt i Libanon, der menigheten Resurrection Church Beirut driver skole for barn som er flyktninger fra Syria og Irak. Hun fikk inn 10 000 kroner. På grunn av sin flyktningstatus kommer barna ikke inn i den libanesiske skolen. De fleste har aldri tidligere fått gå på skole. For et år siden ga jeg ut juleplaten Vinterrosen. Sangen Vuggevise fra Betlehem var et samarbeid med Stefanusalliansen. Da jeg skulle ut på juleturné i desember 2020, føltes det naturlig å støtte et av Stefanusalliansens prosjekter. Konflikten i Syria og Irak har tvunget familier på flukt. Millioner har fått barndommen revet bort. Å vokse opp som flyktning er brutalt. Gjennom å støtte skolegang kan vi være med på å gi barn et håp, der de kan få muligheter og redskap til å ta fremtiden i egne hender. Hva var vel bedre enn å selge de nydelige tegningene fra Anette Landmark, som hun tegnet til platen min fra 2019, som julekort, sier Kristin Minde. Beskyttet 20 000 mot smitte, skrevet av Johannes Morken. Dette handler om pandemien. Over 4100 sårbare familier fikk utdelt hygienepakker i krigsherjede Syria. Mer enn 20 000 mennesker fikk hjelp til å beskytte seg mot viruset. Pakkene med såpe, klor, tørkekluter, smittevernbrosjyre med mer ble delt ut gjennom 15 lokale kirker en rekke steder i Syria. Familiene var plukket ut etter klare kriterier for sårbarhet. Bak sto den kirkelige hjelpeorganisasjonen Merat i Libanon. De brukte et ekstra koronatilskudd fra Stefanusalliansen. I september, da prosjektet startet, var det registrert 2830 smittede og 116 covid-19-døde i Syria. Men de virkelige tallene var og er mye høyere. Syrias hardt rammede og overbelastede helsevesen gjorde at dødstallet steg, sier direktør Lukas Schindeldecker i Merat. Fattigdom. Allerede før pandemien slo til i Syria, var det beregnet at 80% av folket levde under fattigdomsgrensen. Verdens matvareprogram fastslo i oktober at det syriske folket opplever den verste humanitære situasjonen i landets nyere historie. Matvareprisen hadde i fjor høst steget med over 230% siden året før, og med 91% siden mars 2020. I juni regnet Verdens matvareprogram at nødvendige matvarer, omregnet til en matkurv, kostet mer enn selv de høyeste offentlige lønninger. På høsten stabiliserte prisene seg på et høyt nivå. De som fikk hygienepakke kunne bruke sine små midler til mat, medisin og husleie. Ingen smittede. Det er ikke registrert noen smittede blant familiene som fikk hygienepakker, sier Schindeldecker og legger til. De som delte ut pakkene opplevde det krevende, at behovet for hjelp var mye større enn det de kunne dekke. Eller som en prest i Homs sa, «Du føler du har håndjern på når du vil hjelpe, og ser flere og flere og mer vanskeligstilte som du ikke kan hjelpe.» Det ble noen steder køer av familier som ba om hjelp, mens de som delte ut pakkene kjempet for å gi hjelp til de familiene som skulle få. Mens pakkene ble delt ut, steg arbeidsløsheten da restauranter, kaféer og markeder stengte. Flere hundre tusen dagarbeidere mistet jobben. Hun er under hardt press. Stefanusprisen, Vietnam. Skriven av Johannes Morken. Bui-Thi Kim Phuong er traumatisert av den brutale behandlingen vietnamesisk politi ga hun og mannen, Gien Bac Trien. Dette forteller hun i en videohelsing som hun sendte fra Ho Chi Minh-byen, tidligere Saigon i Vietnam, til den digitale utdelingen av Stefanusprisen 2020. Hua Hoa-buddhisten og juristen Gien Bac Trien, som fikk prisen, sonet en dom på 11 års fengsel. «Jeg er svært stolt av han, og jeg har alltid støttet han», sa Bui-Thi Kim Phuong i Helsinga. Politiet skaut. Men hun er traumatisert etter at hun og mannen i februar 2014 ble utsatt for hundrevis av politi som omringet heimen til paret i Dong Thap-provinsen sør i Vietnam. Skudd ble løsnet. Politiet knuste inngangsdøra, vinduet og alteret. Gien Bac Trien ble banket opp. Etter internasjonale protester ble han satt fri etter 24 timer. Men paret ble nektet å bo i heimeprovinsen. Det tok lang tid før de to fant en trygg heim i Ho Chi Minh-byen. «Vi var alltid overvaket og flere ganger utsatt for overfall. Søstra mi, som alltid hadde støttet oss, kollapset av presset og døde av hjerneslag. Dette vil prege mannen min og meg hele livet», sier Bui-Thi Kim Phuong. Gravplassen til søstra for Bui-Thi Kim Phuong ikke reist til. Lange måneder. I juli 2017 ble mannen bortført av politiet. Først etter 6 måneder fikk kona møte han. I april 2018 ble han dømt, og han har sonet i Andiem-fengselet, 1000 kilometer heimanfra, 2 dager med buss hver veg. «Nokre ganger får vi bare 15-25 minutter», sa man. Det skjer når fengselstilsette med vilje har lett meg vente i mer enn 2 timer. Da blir møtet korte, for dersom jeg ikke når den siste bussen hjem, har jeg ingen stad å søke ly der Andiem-fengselet ligger. På grunn av den svake helsa mi, vart jeg sjuk hver gang jeg har vært på besøk i fengselet. I mars 2019 vart Boiti Kim Puong også nekta å reise utenlands. Trass i presse og trauma er jeg fremleis en stolt Hua Hau buddhist. Rettferda er på vår side. Jeg oppmoder Stefanusalliansen til å holde frem kampen for trosfridom i Vietnam, og til å kjempe for samvitsfanger verden over, sier hun. Se utdelingen av Stefanusprisen, med mellom annet den sterke helsinga fra Boiti Kim Puong på nettsida vår, www.stefanus.no. Kjenner du noen som vil ha glede av å lese magasinet Stefanus? Vi trenger flere i kampen. Trosfrihet for alle begynner med at flere vet hva som foregår. Vil du hjelpe til? Alt nye abonnenter trenger å gjøre er å sende SMS-magasin til 2377. Da får du de 7 nummer i året sendt rett hjem i postkassen, helt gratis. Velkomstgave til de første 100 nye abonnentene er boken «Endelig fri» av Asia Bibi. Asia Bibi, en pakistansk kristen tobarnsmor, ble i 2009 anklaget for blasfemi og fengslet. Året etter ble hun dømt til døden. To politikere som støttet henne i prosessen ble myrdet. Etter internasjonalt press ble Asia Bibi frikjent i Pakistans høyesterett i oktober 2018. Dommen utløste voldelige opptøyer fra ytterliggående islamister. Dommere Asia Bibi og hennes advokat ble truet på livet. Dette er Asia Bibis egen sterke beretning. En bok om kampen mot religiøs ekstremisme. Bli med! Vis de forfulgte kristne i Iran at de ikke står alene. Myndighetene slår hardt ned på husmenigheter og jakter målrettet etter pastorer og ledere i form av husransakelser, arrestasjoner og avhør. Behovet for vår støtte er enormt. Vil du gi en gave til den unge iranske undergrunnskirken? Gi 1 måned med teologistudier og veiledning for 1 pastor i Iran, kroner 280. Gi 1 online bibelkurs for 1 kristen iraner, kroner 720. Du kan gi på gavekonto 3014 57 922 eller VIPS til 19013. Merk ditt mobilnummer pluss Iran. Overskytende gaver går til arbeid i Midtøsten og på den arabiske halvøy. Ved å gi en gave godtar du Stefanusalliansens personvernerklæring. stefanus.no/gi-gave/personvern/. Dette er lydutgaven som produseres av KABB, Kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Ansvarlig redaktør er Ed Brown, som også er generalsekretær, og redaktør er Johannes Morken. Og med det var det slutt på magasinet Stefanus nummer 1 i 2021.